와바라곱스 라디오 다윗 우프레바. მოგესალმებით. დღეს 19 იანვარია. 4 შაბათი თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპირუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჯეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, გადაცემას გაუძღვები. ჯერ ოქროპირუხაძე ახალი ამბებით.
საავადმყოფოს გაგაცნობს, ჯერ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. დღეს საქართველოში მოხდა მიწისძვრა, რომლის სიმძლავრე 5.8 ბალი შეადგინა. ვაშინგტონში ჩინეთის და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების სამიტი იმართება. ავღანეთში ნაღმა 13 მშვიდობიანი მოქალაქე დახოცა. ფიფრინავი, რომელმაც კატასტროფა განიცადა შარშან აპრილში რუსეთში, რუსეთის ავიადისპეჩერების შეცდომამ დაღუპა. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ამბები დაწრულებით. დღეს საქართველოში მოხდა მიწისძვრა, რომლის სიმძლავრე 5.8 ბალი შეადგინა. სეისმური მეთვალყურეობის ცენტრის ინფორმაციით, მიწისძვრის ეპიცენტრი ვანის რაიონში მდებარეობდა. წინასწარი ინფორმაციით, მიწისძვრას მსხვერპლიდან ნგრევა არ მოხოლია. მიწისქვეშა ბიძგები იგრძნობოდა საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე. შეერთებული შტატების და ჩინეთის პრეზიდენტები ბარაკ ობამა და ჰუ ძინტაო ვაშინგტონში დღეს მოლაპარაკებას მართავენ. ეს ბოლო 30 წელიწადში უმნიშვნელოვანეს სამიტად ითვლება. მოელიან, რომ ობამა მოთხოვს სტუმარს გააძლიეროს ჩინეთის სახელმწიფო ვალუტა იუანი. ჰუ ძინტაომ განაცხადა, რომ მისი აზრით იუანის კურსი საგანგებოდ არ არის დაცემული. ჩინელმა და ამერიკელმა ბიზნესმენებმა უკვე მოაწერეს ამ დღეებში ხელი $8 მილიარდის მოცულობის შეთანხმებას. ავღანეთის საგანგებო ტრიბუნალმა, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებზე დარღვევებს იძიებს, პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მიმართა გადადოს ახალი პარლამენტის ინაუგურაცია. ტრიბუნალის თავმჯდომარემ სადიყულა ჰაყიყიმ ქაბულში განაცხადა, რომ სასამართლოს დამატებითი დრო სჭირდება გამოძიებისთვის. სიცხადისა და სიზუსტისთვის, ქვეყანაში მართლმსაჯულების აღსრულების, ასევე პარლამენტის გამარჯვებული და დამარცხებული წევრების პატივისცემის მიზნით საჭიროა ვთხოვოთ მის აღმოწებულება პრეზიდენტ კარზაის გადადოს პარლამენტის ინაუგურაცია, განაცხადა კომისიის თავმჯდომარემ. 22 სექტემბრის არჩევნების მიმართ ბრალდება გამოითქვა, რომ იყო დარღვევები. საარჩევნო უწყებებმა გააუქმეს ადრე გამარჯვებული პირების 24 მანდატი და 5 მილიონი ბიულეტენის მეოთხედი. ახალი პარლამენტის ინაუგურაცია 24 იანვრისთვისაა დაგეგმილი. თვითფრინავი, რომელმაც კატასტროფა განიცადა შარშან აპრილში რუსეთში, სმოლენსკში რუსეთის ავიადისპეჩერების შეცდომამ დაღუპა. პოლონელი გამომძიებლების განცხადებით, რუსი დისპეჩერები ზუსტ ინფორმაციას არასდიდნენ პოლონეთის პრეზიდენტის თვითფრინავს, რომელმაც 2010 წლის 10 აპრილს კატასტროფა განიცადა სმოლენსკთან. კატასტროფამ თვითფრინავში მყოფი 96 ადამიანი შეეწირა, მათ შორის პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი. პოლონელი გამომძიებლები, მათ შორის მიროსლავ გროხოვსკი, მიუთითებენ პოლონელ პილოტებთან რუსი დისპეჩერების საუბრის ჩანაწერზე, რომელიც აჩვენებს, რომ პილოტებს არ ატყობინებენ მათი კურსიდან მნიშვნელოვნად გადახვევის შესახებ. ერაყის ქალაქ ბაკუბაში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებას 12 ადამიანი შეეწირა. ცნობით, თავდასხმელმა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დანაღმული მანქანა პოლიციელების სკოლისკენ მიმართა და ააფეთქა. ავღანეთის აღმოსავლეთში, ფაქტიკის პროვინციაში 13 მშვიდობიანი მოქალაქე დახოცა ნაღმა, რომელიც გზაზე იყო ჩადებული. დაღუპულებს შორის არიან ქალები და ბავშვები. ავღანეთში ცნობილ ჟურნალისტ აბდულ რაზაკ მამუნს სახეში მჟავა შეასხეს. ავღანეთის პოლიციის ცნობით, ინციდენტი ქაბულის ცენტრში მოხდა. თავდასხმელს ეძებენ. ჟურნალისტის სახისა და ხელების დამწვრობით საავადმყოფოში მოათავსეს. რაზაკ მამუნი, რომელიც რადიო თავისუფლების ყოფილი კორესპონდენტია, სახელგანთქმული იყო პოლიტიკური კომენტარებითა და წიგნებით. ის მკაცრად აკრიტიკებდა ახლანდელ ხელისუფლებას და პუშტუნების წარმომადგენელ ბევრ პოლიტიკოსს. ინციდენტი პრეზიდენტმა კარზაიმ დაგმო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამარჯობთ, ახალი ამბების გამოშვებას თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ყირგიზეთის საგამოძიებო კომისია, რომელიც იძიებდა შარშანდელ სისხლიან დაპირისპირებას ამ ქვეყანაში, დაასკვნის, რომ მაშინდელმა მთავრობამ იცოდა არეულობის შესაძლებლობის შესახებ, მაგრამ არ იმოქმედა. კომისიის თავმჯდომარე მარდიგანი არბეკაევმა პარლამენტს განუცხადა, რომ ყოფილ შინაგან საქმეთა, ასევე თავდაცვის მინისტრებმა, ისევე როგორც უშიშროების უწყების ხელმძღვანელმა და გენერალურმა პროკურორმა უნდა იკისრონ პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის. ამ ოფიციალურ პირთაგან ზოგიერთი კვლავ ხელისუფლებაშია. 400-მდე ადამიანი, უმეტესად უზბეკები, დაეხოცნენ ყირგიზეთის სამხრეთში ეთნიკური დაპირისპირების დროს შარშან, რასაც ასეულ ათასობით ადამიანის გაქცევა მოჰყვა არეალიდან. ტუნისის დედაქალაქში კვლავ იმართება საპროტესტო დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეები ეწინააღმდეგებიან ახალ კაბინეტში განდევნილი პრეზიდენტის ბენ ალის მომხრეთა შეყვანას. ტუნისში 1000-მდე ადამიანი შეიკრიბა ქალაქის ცენტრში, ამავე პოზიციის მქონე 4 მინისტრმა, რომლებსაც ოფიციალურად არ დაუწყიათ მუშაობა, ასევე დატოვეს მთავრობა. უფლებადამცავი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი მოუწოდებს ევროპის კავშირს დანიშნოს საგანგებო წარმომადგენელი, რომელიც გამოიძიებს კოსოვოს პრემიერ-მინისტრის ჰაშიმ ტაჩის და მისი მომხრეების მიმართ წაყენებულ ბრალდებებს. ორგანიზაცია თვლის, რომ ბრალდებების გამოძიებას მხარი უნდა დაუჭირონ შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა. ევროსაბჭოს კომისიის მიერ ახლახან გამოქვეყნებულ დასკვნაში წერია, რომ ტაჩი, რომელიც გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს კოსოვოს განთავისუფლების არმიას მეთაურობდა და მისი უახლოესი გარემოცვა პასუხისმგებელია მკვლელობაში, ადამიანების გატაცებასა და სხვა დანაშაულში, რომლებიც ჩადენილ იქნა 90-იანი წლების ბოლოს. დასკვნაში გამოთქმულია ეჭვი, რომ კოსოვოს პრემიერი დაკავშირებული იყო დახოცილი სერბი ტყვეების ორგანოებით ვაჭრობასა და ამ ვაჭრობის ორგანიზებაში. ორი ცნობა საქართველოდან. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს გორის რაიონის სოფელ კირბალის ორი მკვიდრი, რამაზ თაყაძე და კახა სამხარაძე, რომლებიც სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის ბრალდებით რუსეთის მესაზღვრეებმა სამშაბათს დააკავეს. დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის და კონსერვატული და ხალხის პარტიების წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს თბილისში საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა გზავნილი ცივილიზებულ მსოფლიოს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური მდივნის ოფისს გადაეცა.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. ოქროპირ უხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, საქართველოში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. ეპიცენტრი საბედნიეროდ დაუსახლებელ ტერიტორიაზე იყო, ამდენად სხვერპლიან ძლიერი ნგრევა არ გამოუწვევია.
ტელევიზორს უყურებდი, როდესაც ხმაური შემომესმა ყევავი გზენით შეგუეშინა და გამოვარდით გარეთ და საბინიდანაც გამოცნა ხალხი, საკმაოდ შეშინდა, ძლიერი ბიძგები იყო.
უთხრეს ჩვენს რადიოს ქუთაისში. დღეს გამოეხმაურებით ასევე ბაქოში საქართველოს აგრეთ უწყების ხელმძღვანელის ვიზიტს. ვიზიტთან დაკავშირებით ისევ ისმის შეკითხვა, რა ინტერესი აკავშირებს ბაქოს მაგისტრალური გასადენის შესყიდვასთან. შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. დღევანდელი თემა ინფლაცია. ექსპერტების შეფასებით ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა საქართველოში.
საკმაოდ მაღალი ზღვარია ინფლაციისა და თუ ეს პროცესი ბლოკირებული არ იქნა, მაშინ პროცესი უბრალოდ არ გაჩერდება.
საერთაშორისო ამბებიდანაც რამდენიმეს გამოეხმაურებით, მათ შორის შეერთებულ შტატებში ჩინეთის პრეზიდენტის ვიზიტს, რომლის მთავარ თემადაც პეკინის სავალუტო პოლიტიკა სახელდება. გადაცემის ბოლოს ყოველგვარ მუსიკალურ პროგრამას მოისმენთ. მისმა ავტორმა გადაწყვიტა ამჯერად დიდი მუსიკოსების გემოვნები შეერჩია პროგრამის მუსიკა. კომპოზიციებს შორის არის რიხარდ ვაგნერის ერთ-ერთი ფავორიტის, იოჰან შტრაუსის პოლკა. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი უძღვება. საქართველოში დღეს მიწისძვრა მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში, ვანიდან დაახლოებით 15 კილომეტრში და ბაღდათიდან 13-ში, დღის პირველ საათსა და 17 წუთზე. მიწისძვრის სიმძლავრე 5.7 მეათედი იყო. ეპიცენტრში მიწისძვრის ზემოქმედება 7 ბალს აღემატებოდა. ბაღდათის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების განცხადებით, ზარალი უმნიშვნელოა. მეც მიწისძვრის მასშტაბის და შედეგების შესახებ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში ვანისა და ბაღდათის რაიონების სიახლოვეს დაფიქსირებული 7-ბალიანი მიწისძვრა დაუსახლებელ ტერიტორიაზე მოხდა, რამაც მსხვერპლი და დიდი ზარალი არ განაპირობა. მიწისძვრის უკვე შესუსტებული ბიძგები რამდენიმე საათის განმავლობაში აღინიშნებოდა, აცხადებენ სეისმური მონიტორინგის ცენტრში. როგორც დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტში გვითხრეს, მიწისძვრის ბიძგებს კარგად შეიგრძნობდნენ ეპიცენტრიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით მცხოვრები მოქალაქეებიც. მაგალითად, ქუთაისელებმა მიწისძვრის ბიძგები საკმაოდ კარგად იგრძნეს.
Кос кари григалия моварда асети хмаурик შემდეგ და მესამე სართულზე ვცხოვრობ და დაირხა მთელი კედლები დივანი ვიჭიქი წამოვდექი ზემოთ ჭაღი წვრის საკეთები და სული სიძრეოდა ხალხი ქუჩაში გარბოდა და გამრობდა აქეთიქეთ ის საშინელი სიტუაცია იყო მეგონა დაგვეცხა სართულიანში ვცხოვრობ დააგვეცემაც თავზე ყველაფერი თქო ისეთი თვითონ შენობაც ხმაურიც ჭრიალებდა თითქოს რაღაც ჭრიალის ხმა ისმოდა
ტელევიზორს უყურებდი როდესაც ხმაური შემომესმა ყევავი გზენით შეგუეშინა და გამოვარდით გარეთ და საბინიდანაც გამოცნა ხალხი საკმაოდ შეშინდა ძლიერი ბიძგები იყო და თავისთავად ცოტა პანიკა არის მაგრამ ცოტა ძლიერი არ იქნეს განმეორებული ცოტა ხანს გაგრძელდა დაახლოებით ალბათ 30-35 წამი გაგრძელდებოდა ეს მიწის ყევა
ბაღდათის რაიონის გამგებლის დავით ტაბეშაძის ინფორმაციით რაიონში უმნიშვნელო დაზიანებები აღენიშნება რამდენიმე საცხოვრებელ სახლს. ყველაზე მეტად სოფელ მეორე ოფჩაში მცხოვრები გენო გურულის სახლი დაზიანდა. როგორც დავით ტაბეშაძე აცხადებს, შექმნილია სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ზარალის შესახებ დამატებით ინფორმაციას მოიპოვებს.
იყო გიმე გენო გურული, რომელმაც შეხობინება გაგვიკეთა, რომ ჩამოენგრა, მე მივედი იქა. დაახლოებით 5-6 ცალი აგური იყო კედლიდან ჩამოვარდნილი. ესე საკმაოდ ძველი სახლი კი ამარა, ხა ეს არ არის ბუნებრივია რაიმე მნიშვნელოვანი ზიანი.
დავით ტაბეშაძის განცხადებით, თუ სადმე ზარალი გამოიკვეთა, ანაზღაურებაზე ადგილობრივი თვითმმართველობა იზრუნებს. რაც შეეხება სეისმური სადგურების მუშაობას, საქართველოში სულ 30 სეისმური სადგური მუშაობს, რომელიც დაახლოებით 9 ცენტრს ინფორმაციას უწყვეტ რეჟიმში აწვდის. ვანის სიახლოვეს მომხდარი მიწისძვრის გამომწვევი მიზეზების შესახებ საუბარი სპეციალისტებს უჭირთ. ზოგადად დედამიწის ქერქზე მუდმივად მიმდინარეობს ტექტონიკური ცვლილებები, რომელიც სხვადასხვა სიმძლავრის მიწისძვრებს განაპირობებს. ამბობს დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე მიხეილ ელაშვილი. მისი ინფორმაციით ზოგადად საქართველო და მთლიანად კავკასია საშუალო სიმძლავრის სეისმურ ზონაში მდებარეობს.
ზოგადად კავკასიის რეგიონი იმყოფება ეგრეთ წოდებული საშუალო სეისმურობის ზონაში. სოფლიო მასშტაბით თუ განიხილოთ, იმიტომ რომ არსებობს სეისმურად გაცილებით უფრო აქტიური ზონები, როგორც არის თქვათ იაპონია, თქვათ კალიფორნიის შტატი, ხო, სამხრეთ ამერიკა, ჩილე მაგალითად. ანუ ჩვენ მათთან შედარებით გაცილებით ნაკლები სეისმურობა ჩვენს ტერიტორიაზე გაცილებით ნაკლები სეისმურობა ფიქსირდება. როგორც მონაცემები და ისტორიული მონაცემები ცხადყოფს, ძლიერი დამანგრეველი მიწისძვრები, კატასტროფული მიწისძვრები ეს ცვლილება საფრანგეთში უკვე მაგნიტუდა 7 უნდა იყოს. ესეთი იყო 91 წელს რაჭაში მომხდარი მიწისძვრა, 98 წელს სპიტაკის მიწისძვრა. ანუ მსგავსი სიმძლავრის მიწისძვრები ჩვენს რეგიონში მეორდება საკმაოდ იშვიათად. ყველა მიწისძვრა ხდება კონკრეტულ სეისმურ კერაზე. მსგავსი სიმძლავრის მიწისძვრების განმეორადობა შეადგენს საშუალოდ 1000 წლის რიგს.
განმარტავს დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე მიხეილ ელაშვილი. მისივე ინფორმაციით, სამწუხაროდ ამ დრომდე მიწისძვრის პროგნოზირების სისტემა არ არსებობს. ასევე გარკვეულ ჩავარდნად აფასებს იმას, რომ საქართველოში მოსახლეობა ცუდადაა ინფორმირებული მიწისძვრის დროს ქცევის წესების შესახებ. ასეთი არაინფორმირებულობა ზოგ შემთხვევაში გადაჭარბებულ პანიკას იწვევს, ზოგ შემთხვევაში კი გაუფრთხილებელ საქციელს, ამბობს მიხეილ ელაშვილი. მისივე მოსაზრებით, საგანმანათლებლო ცენტრებში საზოგადოებას გარკვეული ინსტრუქტაჟი უნდა მიეცეს ამ მიმართულებით, რაც ჩვენთან არ ხდება. როგორც საინფორმაციო სააგენტოები იტყობინებიან, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურებს მიწისძვრის გამო მოსახლეობიდან ზარები არ მიუღიათ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე გუშინ ბაქოში შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს ეკონომიკის სფეროში თანამშრომლობაზე და რეგიონულ უსაფრთხოებაზე მოსალაპარაკებლად. ბაქოში ვაშაძის ვიზიტის ფონზე კიდევ ერთხელ გამძაფრდა ინტერესი, რა ეტაპსია და რა პერსპექტივა აქვს მოლაპარაკებას ჩრდილოეთ სამხრეთის მაგისტრალურ გასატენთან დაკავშირებით, რომლის ყიდვის სურვილიც დაახლოებით სამი კვირის წინ გამოხატა სწორედ აზერბაიჯანმა. ჯერჯერობით კონკრეტული დეტალები არ ცელდება თბილისის მხრიდან, თუმცა ბაქოში უკვე ლაპარაკობენ გასადენის მთლიანად შესყიდვის სურვილს. ინფორმაციამ სომხეთში გააჩინა შიში, რომ თუ კი მილსადენი აზერბაიჯანის მფლობელობაში გადავა, ის შეიძლება პოლიტიკური ზეწოლის იარაღად იქცეს. ამ თემით ლელა კუნჯულიაც დაინტერესდა.
ჯერჯერობით უცნობია, რა ილაპარაკა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩრდილოეთ სამხრეთის მაგისტრალური გასადენის გაყიდვის პერსპექტივებზე ბაქოში, როდესაც ის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში თავის კოლეგასაც შეხვდა და ქვეყნის პრეზიდენტსაც. გრიგოლ ვაშაძე ზოგადი კომენტარით შემოიფარგლება, თუმცა ახსენებს ჟოზე მანუელ ბაროზუს, ევროკომისიის პრეზიდენტს, რომელმაც 15 იანვარს ბაქოში სტუმრობის დროს აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ილჰამ ალიევთან ერთად ხელი მოაწერა დოკუმენტს, რომლის თანახმად მომავალში აზერბაიჯანიდან გაზის სოლიდური რაოდენობა ხანგრძლივად დროის განმავლობაში მიეწოდება ევროპის კავშირის ქვეყნებს.
ბატონმა პრეზიდენტმა ამდო პატევი და მომეღვა იმ შედეგებზე, რითიც ბატონი ბაროზოს ვიზიტი დამთავრდა ბაქოში. ამ კონტექსში იქნა განხილული მომავალი პროექტები, რომელიც საქართველოს და აზერბაიჯანის ერთობლივ ეკონომიკურ ძალისხმევას გაერთიანებს.
რა იგულისხმება სამომავლო პერსპექტივებში, რომლებიც საქართველოსა და აზერბაიჯანის ერთობლივ ძალისხმევას გაერთიანებს, გრიგოლ ვაშაძეს არ დაუკონკრეტებია, თუმცა ბაროზოს ხსენება ამ შემთხვევაში ლოგიკურად ენერგეტიკული მიმართულებით გვიბიძგებს. ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქართულ მინისტრს აუცილებლად მოუწევდა ელაპარაკა აზერბაიჯანული ნავთობკომპანია სოკარის სურვილების გარშემო. მოგეხსენებათ, რომ ეს სახელი აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობკომპანიასთან იგივდება. ბაქოსა და თბილისის შორის მაგისტრალური გასადენის თემაზე მოლაპარაკებები მართლაც რომ მიმდინარეობს, 15 იანვარს საინფორმაციო სააგენტო ბლუმბერგთან საუბრისას საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრე ხეთაგურმაც დაადასტურა, თუმცა მას დეტალები არ დაუკონკრეტებია. დეტალებს ამ ეტაპზე არც ოფიციალური ბაქო ადასტურებს, თუმცა ბაქოელი ექსპერტი ენერგეტიკის საკითხებში ილჰამ შაბანი ჩვენთან სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ სოკარს მაგისტრალური გასადენის მთლიანად შესყიდვა სურს.
ჩვენ გვინდა, რომ მთლიანად დავეუფლოთ ამ მილსადენს და ის ვინმესთან საზიარო არ იყოს. 100% გვინდა დიახ, რადგანაც სოკარს სამომავლოდ საქართველოს ბაზარზე დომინანტის როლის შესრულება სურს. ამისთვის მას მეტად დასჭირდება არსებული ინფრასტრუქტურა, ასე რომ ეს, ასე ვთქვათ, წმინდა კომერციული მიდგომაა.
ილჰამ შაბანი ამბობს, რომ ეს არის წმინდა კომერციული პროექტი, რომელიც მომავლისკენ არის მიმართული, ანუ იმ დროზეა გათვლილი, როდესაც ამუშავდება დიდი აზერბაიჯანული გაზის პროექტი საქართველოს ტერიტორიის გავლით. სოკარი ჩრდილოეთ სამხრეთის მაგისტრალის საქართველოს მონაკვეთს თავისი ნედლეულით საქართველოს ჩრდილოეთი რეგიონების მოსამარაგებლად გამოიყენებს. გასადენის 100%-იანი ფლობის სურვილზე, რაც ილჰამ შაბანმა ახსენა, ბაქოში დღეს ბევრი ლაპარაკობს და საუბარი იმაზეც არის, რომ აზერბაიჯანის საქართველოსგან გასადენის საყიდლად ნებისმიერი საფასურის გადახდაზეც არის მზად. შესაძლებელია, რომ გასადენი მართლაც მთლიანად გაიყიდოს. მართალია, საქართველოს პარლამენტის 2010 წლის გადაწყვეტილებით ჩრდილოეთ სამხრეთის მაგისტრალური გასადენი ამოღებულია არასაპრივატიზაციო სტრატეგიული ობიექტების სიიდან, მაგრამ არსებობს სხვა კანონი. კერძოდ, საუბარია იმაზე, რომ ნავთობისა და გაზის კანონის მიხედვით გასადენის ფლობელს კერძო სამართლის იურიდიულ პირს, ნავთობისა და გაზის კორპორაციას, რომლის აქციების 80% სახელმწიფო ფლობს, ხსენებული ობიექტის მხოლოდ 25%-იანი წილის გასხვისების შესაძლებლობა ეძლევა. დამოუკიდებელი კონსულტანტის ენერგეტიკის საკითხებში ლიანა ჯერვალიძის ინფორმაციით, რომელიც ასევე თანამშრომლობს ნავთობისა და გაზის კორპორაციასთან, თუ საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსთან, საქართველო არ აპირებს გაყიდოს აქციების 20%-ზე მეტი და ამასთან კონფლიქტის თავიდან აშორების მიზნით გამორიცხულია პირდაპირი მიყიდვის მექანიზმის გამოყენება. აქციები მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო ბაზარზე გაიყიდება.
პირდაპირი მიყიდვის წესით ნებისმიერი მყიდველი შეიძლება გამოჩნდეს, მათ შორის ან აზერბაიჯანული, ან სომხური, ან რუსული მხარე, რაც სტრატეგიულად საქართველოსთვის ასეთი მხარე მისაღები არ უნდა იყოს, ვინაიდან ეს მხარეები გეოპოლიტიკურ კონფლიქტს გამოიწვევენ. როდესაც საერთაშორისო ბაზარზე გადის აქციები იყიდება თავისუფლად. ამას ვერავინ ვერ იტყვის, ვის ხელში შეიძლება აღმოჩნდეს, მაგრამ მეორე მხრივ ვერავინ ვერ იტყვის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ რაიმე გეოპოლიტიკური ან პოლიტიკური პოზიცია დაიკავა რომელიმე პარტნიორის მიმართ რეგიონში.
და მაინც მაგისტრალური გასადენის აზერბაიჯანის ხელში აღმოჩენის პერსპექტივა აშინებს სომხეთს, რაზეც ბაქოელ ექსპერტს ილჰამ შაბანს სულ სხვა მოსაზრება აქვს ის თulis რომ სამხედისტვის გაზის მიწოდების შეწყვეტა სულაც არ აწყობს სოკარს.
თუ კი მილსადენში გაზი არ გაივლის, შემოსავალიც არ იქნება. გაზმა უნდა გაიაროს, კომპანია მოგება რომ ნახოს. სოკარი მოგებას ნახავს თითეული კუბური მეტრი გაზის გადაკაჩვით.
მეთვალყურეები გამოთქვამენ ეჭს, რომ დიდწილად სწორედ სომხეთის დამშვიდებას ემსახურება საქართველოს პრეზიდენტისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოახლოებული ვიზიტი ერევანში. დელეგაცია იქ 22-23 იანვარს ჩავა და როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტრო იტყობინება იმით, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის ამ წლის პირველი ვიზიტი სწორედ სომხეთშია, საქართველო კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ უაღრესად მეგობრულად არის განწყობილი მეზობელი ქვეყნის მიმართ. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ენერგეტიკულ პოლიტიკაზე დღეს კიდევ მოგვიწევს საუბარი, როცა როსნეფტის და ბიპის გახმაურებულ გარიგებას შევეხებით, მანამდე სხვა თემები. ისევ საქართველოში ვრჩებით, ომის ვეტერანები, რომელთა საპროტესტო აქციაც თბილისში გმირთა მემორიალთან წელს 3 ნოემბერს დაშალეს, უახლოეს დღეებში იურისტებს და უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიმართავენ საკუთარი უფლებების დასაცავად. ვეტერანების შიმშილობის აქცია, რომელიც სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მოთხოვნით მიმდინარეობდა, ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებმა შიმშილობის მერვე დღეს დაშალეს ძალის გამოყენებით. 11 დაკავებულ ვეტერანს საქალაქო სასამართლომ 400 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. მათ ბრალად წაუყენეს წვრილმანი ხულიგნობა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა. ვეტერანების უფლებების დაცვას მოძრაობა ქრისტიან დემოკრატები ეხმაურება ძალოვანი სტრუქტურების პენსიონერების და ვეტერანების კომიტეტის შექმნით. ამ თემაზე საუბარს ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს.
ვეტერანებისათვის სიღარიბე სასიცოცხლო პრობლემად რჩება, მაგრამ აქამდე თუ მხოლოდ სოციალური მოთხოვნებით მიმდინარეობდა საპროტესტო აქცია, ახლა სამართალს ვეძებთ და კანონის უზენაესობას ვითხოვთ. უსამართლო განაჩენს სააპელაციო სასამართლოში ვასაჩივრებთ, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ომის ვეტერანი კაპიტანი მალხა სტოფურია და იმ სასამართლო პროცესი ხსენებს, რომელიც 4 იანვარს საქალაქო სასამართლოში გაიმართა და მას და კიდევ 10 დაკავებულ ვეტერანს 400 ლარიანი ჯარიმის გადახდა დაეკისრა.
სასამართლო რა ჩვენ ნახეთ, აი მე იურისპრუდენციაში გარკვეული ნამდვილად არა ვარ, მაგრამ აი ამდენი ტყუილი და ამდენი უსამართლო განცხადება მართლა არ მომისმენია, ისე რომ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება იყო თავიდან ბოლომდე ყოველი წინადადება ტყუილზე დაფუძნებული. ყოველი წინადადება ტყუილი იყო აბსოლუტურად, ხო შეიძლება რომელიმე წინადადება რაღაც შემთხვევაში ყოფილიყო, სიმართლის მარცვალი ყოფილიყო. დავრჩავ კაცო კიდე წყალი ჩაასხაპ, ისე დაახლოებით ისე მდგომარეობა, გაჭირებას ვაპროტესტებდით და 400 ლარიანი ჯარიმები დაგვაკისრეს. ყოველივე სიმდენად შეურაც ყოფილი. უბრალოდ ბოლომდე ვაპირებ ბრძოლას და გაჩებას ნამდვილად აროპირებ.
როგორც მალხას თოფურია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, უახლოეს დღეებში გამართება შეხვედრები იურისტებთან და უფლებათა დამცველ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ჩვენ შევეცდებით ერთად აღვადგინოთ სამართალიო, ამბობს მალხას თოფურია. ომის ვეტერანების პრობლემებს მოძრაობა ქრისტიან დემოკრატები ძალოვანი სტრუქტურების პენსიონერთა და ვეტერანთა კომიტეტის შექმნით გამოეხმაურა. როგორც პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ახვლედიანი აცხადებს, ქრისტიან დემოკრატები დაარსების პირველივე დღეებიდანვე აქტიურად მუშაობენ იმ პრობლემების მოგვარებაზე, რაც ძალოვანი სტრუქტურების 50,000-მდე პენსიონერს და ვეტერანს უკავშირდება. კომიტეტის შექმნა კი ხელს შეუწყობს ვეტერანთა პრობლემების წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურებასო, ამბობს ის. როგორც გიორგი ახვლედიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, ყველაზე დიდ პრობლემას საკანონმდებლო სივრცეში წარმოქმნილი ის უსამართლო სიტუაცია წარმოადგენს, რომლის შედეგადაც ვეტერანების მდგომარეობა გართულებულია.
კანონში კომპენსაციებისა და აკადემიური სტიპენდიების შესახებ ამოღებულ იქნა ძალოვანი სტრუქტურების პენსიონერთათვის პენსიების გადაანგარიშების მუხლი, ეს მოხდა 2005 წლის ბოლოს, ამ უკიდურესად ძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო 50,000-მდე ადამიანი ქვეყნის ქვეყანაში. ფაქტობრივად ხელისუფლებამ დღევანდელმა ჩარეცხა და მათ დღეს სურიამსის მიშელობით გადაუგდეს ყოველთვიური 5 ლარიანი, 10 ლარიანი და 15 ლარიანი კომპენსაციები. პენსიები დაანგარიშებული არის დღემდე იმ ხელფასებიდან, რომელსაც ისინი იღებდნენ 90-იან წლებში და მაშინ ყველაფერს გადაცნობილი არ იყო 100 ლარი, 120 ლარი, კიდევ უფრო ნაკლებ.
საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე დავით ლომიძე რადიო თავისუფლებას იმ შეღავათებისა და კომპენსაციების გრძელ სიას წარუდგენს, რომელთაც ომის ვეტერანების სარგებლობენ. ის გიორგი ახვლედიანისაგან განსხვავებით საკანონმდებლო სივრცეში არსებულ პრობლემებს ვერ ხედავს. ის არც გმირთა მემორიალთან მოშიმშილე და შემდეგ ძალის გამოყენებით დაშლილი ვეტერანების შესახებ ფლობდა ინფორმაციას.
არ ვიცი ვინ გამოვიდა და არც ხონია შეხება. ვინ იყვნენ? კერტონ თლიანოვის, რომელიც აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში ბრძოდნენ, ხო? ხო, კი ბატონო, მოდავიწყოთ აქედან. თუ არის ესე ძალიან პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდები ეძლევათ 129 ლარი, თუ არიან ჩაულებრივად, როგორც ასაკის პენსიონერები ეძლევათ 80 ლარი, თუ მათ სტაჟი აქვს დიფერენცირებული 2 ლარიდან 10 ლარამდე, თუ არსებობს სახელმწიფო კომპენსაცია და სახელმწიფო სტიპენდია. ხალხე ვეტერანებს ტერიტორიული მთლიანობისთვის აქვს საყოფაცხოვრო სუბსიდია, რომელიც დიფერენცირებულია. არსებობს ვეტერანთა სამედიცინო დახმარების პროგრამა.
როგორც ქრისტიან დემოკრატი გიორგი ახვლედიანი აცხადებს, ვეტერანებთან ერთად შემოშავებულია ორი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ამჟამად პარლამენტშია შეტანილი და საგაზაფხულო სესიის დადგომას ელის. პირველი ინიციატივა ვეტერანთათვის 5 წლის წინ გაუქმებული შეღავათების აღდგენას ეხება. მეორე ინიციატივა კი კანონში ძალოვანი სტრუქტურების პენსიონერთათვის პენსიის გადაანგარიშების მუხლის აღდგენას ითვალისწინებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ახლა კი ეთერშია სახამოს თავისუფლება. თბილისის დროით 18:25 წუთზე სადისკუსიო მაგიდასთან გიწვევთ. მისი თემაა დღეს ინფლაცია. ექსპერტების შეფასებით, ამჟამად საქართველოში ინფლაცია ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემაა და ეს საქართველოში ყველა სფეროს და ყველა სოციალურ ჯგუფს შეეხო. საეჭოა, რომ 2010 წელს ინფლაცია 11%-ზე მეტი არ იყოსო, განაცხადა ეკონომიკის ექსპერტმა ლადო პაპავამ გასული წლის ეკონომიკური მაჩვენებლების შეფასებისას. თუნდაც 11% თავისთავად უკვე ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. რა ვითარებაა დღეისთვის საქართველოში ამ თვალსაზრისით, რა კეთდება ინფლაციის ზონის შესამცირებლად, ან რა შეიძლება რომ გაკეთდეს, როგორ აისახება ეს ბიზნესზე, საინვესტიციო გარემოზე და რიგით ადამიანებს. ამ პრობლემებზე საუბრობენ რადიო თავისუფლების დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან ეკონომიკის ექსპერტები გია ჩანდიერი და თემურ გიორხელიძე. საუბარს მარინა ვაშაღმაძე უძღვება.
ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ 2010 წელს საქართველოს ეკონომიკაში მთავარი მოვლენა ინფლაციის მაღალი მაჩვენებელი იყო. თქვენც ასე მიგაჩნიათ?
საქართველოს შეიძლება.
საქართველოს ესაუბარი.
მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ხელისუფლება სერიოზულად დაფიქრებული ამაზე, ადრე ის უარყოფდა ინფლაციის არსებობას, დღეს უკვე ის შეშფოთებას გამოთქვამს და სწორადაც გამოთქვამს, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი ზღვარია ინფლაციისა და თუ ეს პროცესი ბლოკირებული არ იქნა, მაშინ პროცესი უბრალოდ არ გაჩნდება. ჩერდება.
ბატონო,
ჩემი აზრით ამოხსენი რატომაც მოხდა საქართველოში განსაკუთრებულად ეს ინფლაცია უფრო მკვეთრად ვიდრე სხვაგან. პირველი, იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობას, ამ შემთხვევაში მის ერთ ნაწილს და ეროვნულ ბანკს უნდათ საქართველოს განხორციელებას დაახლოებით ისეთივე იდეები, როგორც შეერთებულ შტატებში მაგალითად, რომელთაც ცდილობენ ფულადი ემისიის და სახელმწიფო ხარჯების გაზრდის საშუალებით დაახალისონ ეკონომიკა. და მე ვფიქრობ, რომ მათ არ კონდათ ასეთი გეგმა, რომ 11%-ზე ასულიყო ინფლაცია.
სამწუხაროდ
მათთვის სამწუხაროდ მეორე დაემთხვა რაღაც საკვები პროდუქტების კრიზისები და უკვე ამ პერიოდში შეუძლებელი გახდა უკან დაწყნარება ამ ინფლაციის, რომელიც ერთმანეთს მიემატა ორი ფაქტორი. თუმცა ეს მე პირადად ვთვლი, რომ არანაირად არ ამართლებს ეროვნულ ბანკს იმის გამო, მათ ყავთ 600 თუ 700 კაცი თანამშრომლები, რომლებსაც უნდა გაეთვალათ ეს ყველაფერი, დაენახათ დროულად და ამავდროულად გაიგეთებინათ ნაბიჯები იმისათვის, რომ დღის მეორე ნახევარში ბოლოს ამ თვეში მაინც ჩაწყნარება მოიხერხებინათ იმ ინფლაციური მოლოდინების, რომელიც უკვე იქმნებოდა და თუ შეხებს არ ქონდათ დაწყებული ამის გამოთვლები, მათ ეს უნდა ქონოდათ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ასეთი პოლიტიკის გატარებით, სპეციალური მონეტარული პოლიტიკის გატარებით, მაინც ალბათ შესაძლებელი იყო, რომ დაეწყნარებინათ და ორნიშნა მაინც არ ყოფილიყო. ანუ მოლოდნელი
იყო.
არა, არაფერი არ არის მოლოდნელი. აქ არის ანბანური რამ. როდესაც სახელმწიფო დომინირებს ეკონომიკაში და აქტიურობს განსაკუთრებით, თუ გნებავთ იმ ინფრასტრუქტურული პროექტებით და ასე შემდეგ, და ამ დროს არანაირ ღონისძიებას არ მიმართავს კერძო სექტორის ეკონომიკური აქტივობის შენარჩუნებისთვის, ავტომატურად ფასები იწევს, ინფლაცია იწევს. როდესაც ქვეყანაში ეროვნული ბანკი დაქვემდებარებული სტრუქტურა არის, შეიძლება ახლა ბოლოს ფორმალურად კი აღუდგინეს უფლებები, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს. როდესაც ასეთ ხის პოლიტიკაზე გადავიდოდა ეროვნული ბანკი, მაშინ მთავრობის ფინანსური პოლიტიკაც ადაპტირებული უნდა ყოფილიყო შექმნილ სიტუაციასთან, მაგრამ მთავრობა დომინირებს ამ ინსტიტუტებზე და ჩვენ მივიღეთ ის შედეგი, რომელიც უკვე მართლაც საფიქრალია, იმიტომ რომ საკმარისია 3-4 პროცენტული პუნქტით კიდევ გაიზარდოს ეს ინფლაცია და ისედაც კატასტროფული სისწრაფით იმატებს ფასები. ასეთი სწრაფი ზრდა ფასებისა ანალოგი ძნელად მოსაძებნია მსოფლიოში.
ეროვნული ბანკი ახსენეთ გია თქვენ თქვით, რომ უნდა ჩაეწყნარებინათ. აი რა საშუალება,
ეს არის მისი ფუნქცია.
ეროვნული ბანკის ვებსაიტზე რომ შეხვიდეთ, პირველი წერია რომ ეროვნული ბანკის ფუნქცია ფასების სტაბილურობა.
და რა მეთოდებით ხდება ჩაწყნარება, როგორ შეიძლება რომ მომხდარიყო?
ეს მეთოდები შეიძლება იყოს მაგალითად ის, რომ ფულის მასის შემცირება მოეხდინა დროულად და ეს შიდა სამზარეულოა, რომელიც იმდენად ბუნდოვანია გარე პირებისთვის, რომ ახლა ძნელი სათქმელია.
მსმენელისთვის რომ
ნათელი შეუძლია რა,
ჩვენ ვიცოდეთ ის რანაირად თვითონ გამოიწვია, რომ იმის საწინააღმდეგო ვიცოდეთ, როგორ უნდა გააკეთოთ.
ამბობს გია ჯანდიერი, ეკონომიკის ექსპერტი, ის და მისი კოლეგა დემურ გიორხელიძე სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ საქართველოში ინფლაციის პრობლემებზე. სადისკუსიო მაგიდასთან საუბარს ორიოდე წუთით შევწყვეთ. 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისში. სტუდიაში ახალი ამბების გამოშვები დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე.
დღეს საქართველოში მოხდა მიწისძვრა, რომლის სიმძლავრე 5.8 ბალი შეადგინა. იუწყებოდნენ, რომ მიწისძვრას მსხვერპლი და ნგრევა არ მოხოლია. ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის პრეზიდენტები ბარაკ ობამა და ჰუ ძინტაო ვაშინგტონში დღეს მოლაპარაკებას მართავენ. ბარაკ ობამამ ჰუ ძინტაო უკვე მიიღო თეთრ სახლში. ავღანეთის საგანგებო ტრიბუნალი ახალი პარლამენტის ინაუგურაციის გადადებას ითხოვს. თვითმფრინავი, რომელმაც კატასტროფა განიცადა შარშან აპრილში რუსეთში და რომელსაც იმყოფებოდა პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი, რუსეთის ავიადისპეჩერების შეცდომამ დაღუპა. ერაყის ქალაქ ბაკუბაში აფეთქება 12 ადამიანი იმსხვერპლა. ავღანეთში ცნობილ ჟურნალისტ, რადიო თავისუფლების ყოფილ კორესპონდენტს მამუნ სახეში მჟავა შეასხეს. საგამოძიებო კომისია ყირგიზეთში ეთნიკური დაპირისპირებისთვის პასუხისმგებლობას მთავრობას აკისრებს. ტუნისში ყოფილი პრეზიდენტის მოწინააღმდეგეთა დემონსტრაცია გრძელდება. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა განაცხადა, რომ ტუნისელები ისლამური წყობის დამყარების გზაზე დადგნენ, მას მერად ჩამოაგდეს დიქტატორი, რომელსაც დასავლეთი უჭერდა მხარს. მოლდავეთის ცენტრისტულ მემარჯვენე მართლმა კოალიციამ გამოაცხადა, რომ ამ ქვეყნის უმთავრესი თანამდებობები შეუცვლელი დარჩება. დანიაში დღეს ასამართლებენ მხატვარ კარიკატურისტზე თავდასხმაში ეჭმიტანილ პირს. უფლებადამცავ ორგანიზაცია Human Rights Watch სურს გამოიძიონ კოსოვოს პრემიერის მიმართ გამოთქმული ბრალდება. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა გზავნილი ცივილიზებულ მსოფლიოს ნიუ-იორკში გადაეცა გაეროს გენერალური მდივნის ოფისს.
დასრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ისე ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო. ახლა ისევ სადისკუსიო მაგიდას უბრუნდებით ეკონომიკის ექსპერტებს გია ჯანდიერსა და დემურ გიორხელიძეს. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მას პინსლობს მარინა ვაშაყმაძე. საუბრის თემაა ინფლაცია საქართველოში.
მხოლოდ ეროვნული ბანკის საქმეა ინფლაციასთან.
ფულად საკრედიტო პოლიტიკა არის მხოლოდ ეროვნული ბანკის საქმე, ფინანსური პოლიტიკა, რასაც გვექსა, მათ შორის საბიუჯეტო პოლიტიკა და ასე შემდეგ, არის უკვე მთავრობის საქმე.
მე მაგალითად ცოტა სხვანაირად შეხედავდი ამას. დღევანდელ მსოფლიოში იმდენი რამე ხდება, რომ ამ ამოცანების გამოცნობა ძართულია. მაგალითად ევროპაში მიმდინარე პროცესები, ევროზონაში მიმდინარე პროცესები, რას გვიქადის არავინ არ იცის. მაგალითად ოქროს ასეთი გაძვირება ნახტომისებური გაძვირება და კიდევ ფედერალური რეზერვის ამერიკის ცენტრალური ბანკის აბსოლუტურად გაუგებარი ნაბიჯები ბოლო ხანებში. ამ შემთხვევაში ამ რთულ იმაში ცურვა ძალიან ძნელი იქნებოდა. ამიტომ ვამბობ მე, რომ შეიძლება ყველას ჯობდეს, რომ ეხლა ჩვენ და არ გადავდგათ კიდევ უფრო მეტი მცდარი ნაბიჯები. ჩვენ შეგვიძლია სხვა რაღაცა გავეკეთებინა, მაგალითად შეგვიმცირებინა საგადასახადო წნეხი ჩვენს საგადასახადო აგენტებზე, ასე ვთქვათ.
ისრა რაც ყველამ გააკეთა
იმისათვის რომ მეტი რესურსი დაგვეტოვებინა კერძო სექტორისთვის რომ მან დაიწყოს გადაწყვეტა ამ პრობლემებს ეროვნული ბანკიც კი აკეთებდა იმ ნაბიჯებს რომ აძლევდა ძალიან იაფს ესხებს კომერციულ ბანკებს შარშან ხედავდით რომ 200 მილიონს და 100 მილიონს და ასე შემდეგ აძლევდა ამ სიტუაცია მაინც არ დაძრა იმისკენ რომ
ის არ წასულა კრედიტებად
ხო ის ვიცით სადაც წავიდა მერე მაგრამ მაგალითად იგივე სახელმწიფო ვალების შესყიდვაზე წავიდა ის ბანკები და ეს მაგრამ მე რას ვამბობ რომ ამ შემთხვევაში საქართველოში ინვესტირებას უნდა ქონდეს რაიმე ახლა ამ მიმართულებით რომ არაფერი სახარბიელო არ არის გასაგებია მაგრამ სხვა რაღაცა უნდა გახადო სახარბიელო რომ აქ საგასახადო ტვირთი კიდევ უფრო შევამციროთ ერთი და მეორე რომ საგასახადო ადმინისტრირების ნორმები თუ არ მოვიყვანეთ ცივილიზებულ ფარგლებში თუ ჩვენ საგასახადო შემოსავლებს და ბიუჯეტს შევწირეთ ყველაფერი მაშინ ცხადია რომ ინვესტორს აქ ფეხს ვერ შემოათრევინებ ძალით რა
როდესაც ხელისუფლება კრიზისის პერიოდში იწყებს ასეთ აქტიურობას და კერძო სექტორი იკუმშება ჩვენ და ვიცოდეთ რომ ყველა დაკარგული ადგილი კერძო სექტორში რომელიც პრინციპში გრძელვადიანია და სტაბილურია არის ძნელად აღსადგენი შემდეგ ხელისუფლებას მაკრო დონეზე დიდი კომბალი უნდა ეჭიროს ხელში და იმ დადგენილ თამაშის წესებს რომელიც კანონმდებლობით არის გამყარებული აი ყველა დამყვევს განურჩევლად იმისა რომელი ჯგუფის წარმომადგენელი იქნება ჩავში ჩასხო ეს კომბალი ხელისუფლებამ ჩაანაცვლა ეს კერძო სექტორი და მივიღეთ ეს რთული მდგომარეობა
ჩაანაცვლა რით
თვითონ აქტიურობს თვითონ არის დღეს საქართველოს ეკონომიკაში ვინ არის ყველაზე აქტიური რა თქმა უნდა საქართველოს მთავრობა
როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ მთავრობას უფრო ნაკლებ ძილი უნდა ქონდეს ციფრობრივად როგორ გამოიხატება ეს რომ სახელმწიფო სექტორის როლი ევროპაში არის 50% ზოგან 55%-ც კი არა.
ჩვენთან როგორია?
ჩვენთან დღესდღეობით ამან მიაღწია როგორც ფინანსთა სამინისტრო თვითონ აღიარებს 36%-ს. თუმცა მე მიმაჩნია რომ გაცილებით უფრო მაღალია, მაგრამ არის 36%-ი არა. მოდეთ ახლა შევხედოთ შეერთებულ შტატებს და თუნდაც ევროპას. როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ სახელმწიფოს როლი უნდა იყოს რაღაც ისეთი როგორც ევროპაში, მაშინ ჩვენ გავიაზროთ ერთი რაღაცა. ევროპა არის ჩვენზე 15-ჯერ უფრო მდიდარი, მაგრამ იქაც კი ძალიან ბევრი პრობლემებია დადგა და ამ პრობლემების ერთი დიდი წილი გამოწვეულია სწორედ ამით, რომ სახელმწიფო ჩარევა იყო უგუნურზე უფრო მაღალი და ამიტომ ეკონომიკას უკვე აღარ დარჩა არანაირი საშუალება, რომ თვითონ დაიწყოს გამოსწორება. ჩვენს თუ ამ დონემდე მივედით და მთელი ეკონომიკა ესე შეხურებდეს იმას მთავრობას როგორც ღმერთს, მაშინ ჩვენ ვერაფერს ვეღარ მივახცევთ და ამ სიღარიბეში ჩავიხრჩობთ.
ეხლა ესეთი სიტუაცია საქართველოში.
დიახ,
მაგისკენ მივდივართ, დიდი ნაბიჯები.
ასეც არის.
ესე არის.
რა არის, საქმე ეს თუ ქვეყანაში, კერძო სექტორში, ანუ საქართველოს მოქალაქეებმა სიმდიდრე არ დააგროვეს საკუთარი შრომით და მდიდარი არ გახდა ქვეყანა, როცა ხელისუფლებას უკვე ექნება უფრო მეტი საშუალება სოციალური პროგრამებისთვის, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ვერაცდროს ვერ დაიბანს, ხო, პასუხისგებლობაზე.
მე არითმეტიკულად გიტყვით, რა, ჩვენი საშუალო შემოსავალი საქართველოში ასე ქვეყნის შემოსავალი ეს თუ მოსახლეს გათვლით არის $2500.
ევროკავშირში ადგილზე ვართ საბჭოთა კავშირის ყოფილ ქვეყნებში.
ევროკავშირში არის 30000 თქვა, 32000.
შეუდარებელი.
იმათი 1% ზრდა ევროკავშირის ნიშნავს $320 ზრდას და საქართველოში 1% ზრდა ნიშნავს $25 ზრდას. ჩვენ გვინდა ვიზრდებოდეთ $300-ით ისევე როგორც ისინი, რომ გამოვეკიდოთ ამათ, ხო? როგორ უნდა გამოვეკიდოთ თუ ჩვენც იგივე ტემპი იქნება ზრდის. ეს არის კატასტროფა. ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის ამაში, იცით, რომ 5%-იან ზრდა ხო გვაძლევს $100 ზრდას, ხო?
$125 საქართველოს ხაზზე დაყენებას.
ხაზზე ეს არაისახება, ვეხედავს.
ვერაისახება.
აი, ხელმოსაჭიდი არ არის, ვეხედავს ადამიანი. ეს ყველაფერი ციფრებია სადღაც, მაგრამ მე სახში რა შემომივიდა, მაცივად გავაღედა, ჯინთაფერი არ დამხდა, ეს არის თავარი, ხო?
თქვენ ევროპა და ამერიკა ახსენეთ. როდის ვიქნებით მზად ევროკავშირთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თავ სუპალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებისთვის.
არაფერი არ გვიშლის ჩვენ დღეს ევროკავშირის პრეფერენციების ისეთი შესანიშნავი სისტემა გვაქვს უკვე თითქმის 10 წელია, რომელსაც არაფერი არ ვიყენებთ.
არა, ის სისტემა მთლად შესანიშნავი არ
არის, მაგრამ ხო არის თავისუფლების.
მე გეტყვით 4 წელია მიდის ევროკავშირთან საუბარი ჯერჯერობით მოლაპარაკებებზე არ გადაგვიყვანეს, იმიტომ რომ ამ 4 წლის განმავლობაში ბიურჯე შეცვალეს ევროკავშირელებმა თავიანთი მოთხოვნები და უფრო და უფრო
ვასრულებთ თუ არა მოთხოვნებს, რომელსაც კავშირ ბევრი გვიყენებს.
ბევრ რაღაცაში ვასრულებთ. ბევრ რაღაცაში ვცდილობთ რომ წინამდებო გავუწიოთ, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა არ შეესაბამება მართლა ჩვენს ინტერესებს და ამიტომ ვცდილობთ რომ დავარწმუნოთ ისინი, რომ ასეთი ნაბიჯების გადადგმა ჩვენ უარეს გომარებას ჩავგდებს და არ გიყვის. მაგალითად ასეთი მოთხოვნა არის ყვადაღებული შრომის კოდექსის, ასე ვთქვათ, წყალებში ადამიანურ იმაში მოქცევა, რაც მე მიმაჩნია რომ იქნება ერთ-ერთი ყველაზე რთული და წამგებიანი ნაბიჯი საქართველოსთვის, იმ თვალსაზრისით რომ ინვესტორებისთვის და თუნდაც ქართული ბიზნესებისთვის დღევანდელი კოდექსი უფრო მისაღებია ვიდრე მანამდე არსებული და ნებისმიერ შეზღუდვები მათ ინტერესებს დაეჯახება და ახლა შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე რომ მათი ინტერესები არ მთავარი თუ დასაქმებულების, მე მგონია რომ ცხადია ვის ინტერესებია მნიშვნელოვანი ის იმათი ვინც ფული უნდა გარისკოს ამ საქმეში, ამიტომ ეს მათი მოთხოვნა იქნებოდა ძალიან სერიოზული დარტყმა.
ფლატაცი მარტივად არ არის ღია საქმე, იმიტომ რომ სრული უფლებების ფარგლებში არ არის ჩვენ იდეალურ ურთიერთობაზე რო ლაპარაკობთ, თითქოს დამქირავებელი და დაქირავებული ერთმანეთში აგვარებს. თქვენ ნახეთ საქართველოს ბიზნეს, ახლა მე უამრავ ადამიანთან მაქვს შეხება. სრული უფლებობა ხელფასაც კი არ უხდიან ხალხი.
აუ გასაოცრად რა, მე მაგას ვერ დავით ახლა ბატონო.
რატომ
და იმიტომ რომ მაღაზიაში რომ მივიდივარ და არ გადავიხადო ფული, ხო არ მომყიდიან?
არიმუშავებს, ოს
არიმუშავებს. ისე
საწავედეს ამ ისედაც.
ხო მაგრამ ის რო ისიც რა სიზამს ახლა ის მაღაზიის გამყიდველი რა სიზამს?
ელემენტარული ან საუბარია ადამიანის უფლებების ელემენტარულ დაცვაზე და
ადამიანის უფლებები, შრომის უფლებები ერთმანეთთან არანაირ კავშირში არ არის. არსა დაწერია შრომის უფლება ადამიანის უფლება.
აი ასეთი ხისტი რა არის ასეთი უკანონო პირობებში თუ ჩააყენებ ადამიანს?
ეს არანაირ უკანონო არ არის. კანონი არის, ჩვენ გვაქვს სამოქალაქო კოდექსი, სადაც წერია კონტრაქტები უნდა დადო. ტვინი უნდა გაანძრიო და დადო წესიერი კონტრაქტი და იმ კონტრაქტის საფუძველზე.
ანუ ევროკავშირის უსაფუძვლო მოთხოვნები აქვს
იმ ადამიანს, ვინც არ უღის და გაუფორმოს იმ ადამიანს, ვინც უღის.
მაღაზიაში შევდივარ. სინამდვილეში მასე არ არის, კიდე გეუბნები.
თეორიაში არა, ეს არის ძალიან სინამდვილეში, როდესაც საქართველოს შემოდიან ინვესტორები და მოყავთ თავიანთი ხალხი. რატომ მოყავთ? გიჟები არიან? არა, იმიტომ მოყავთ, რომ ვერენდობიან ქართველ და დაქირავებულებს.
მეტი სულელებია, ინდოეთნებია, არიციან მუშაობა ბრალად.
ბატონ დემო, ეს მე ძალიან მიგვის თქვენ მხრიდან, იმიტომ რომ თქვენ თვითონ ხართ დამსაქმებელი, როგორც მე ვიცი და მიგვისო თქვენ თვითონ ამიტომ არის ეს პრობლემები.
თქვენ ძალიან კარგად, ძალიან სერიოზული პრობლემებია და აქ იმათი
არ არის სერიოზული პრობლემა არა.
რაღაც არა, ერთი დასავლეთის ყველა სერიოზულ კორპორაციაში, სერიოზულ ფირმაში კადრებთან მუშაობის სპეციალური სპეციალისტები როზიან, ისინი რომ არჩევენ
დიდარ ქვეყნებში. დიდარ ქვეყნებში. ჩვენმა თუ გარიბეს ქვეყანა.
უბრალოდ
ვარგა იმას აჭირდება.
შრომის ერთი წამ შრომის კოდექსი ძალიან სერიოზული თემაა. აუცილებლად შევიკრიბოთ ამასთან დაკავშირებით და ვისაუბროთ, რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული თემა.
ინვესტორს აი ეს იგივე მაგალითს გამოვიდა.
ინვესტიციებზე და ინვესტორებზე თუ შეიძლება საქართველოს ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით სოფლიოში მე-12 ადგილზეა. შეიცვალა თუ არა ინვესტორების დამოკიდებულება?
ინვესტორების დამოკიდებულება ეს მარტივად ვერ შეიძლება, ცხადია, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რისკის რეგიონი და ქვეყანა მთელ სოფლიოში. როგორ შეიძლება ეს? Doing business-ი არის ის რა პირობებს ცდილობს რომ შექმნას თავრობა აქაური, მაგრამ თუ ჩვენ რუსეთთან ომი გვექნება, თუ 20% ტერიტორია დაკავეს ოკუპირებული იქნება, აქ როგორ შეიძლება ინვესტორებს ძალიან უხარო და ჩამოსვლა? არსებობს ასე ვთქვათ უპირატესობები, მაგრამ არსებობს პრობლემები. ამ პრობლემების გადაჭრა ძალიან რთულია და ამიტომ ჩვენ ზრუნავდით იმაზე რომ უპირატესობები რა შეიძლება მეტად გავზარდოთ.
ამბობს ეკონომიკის ექსპერტი გია ჯანდერი და ექსპერტი გემურ გიორხელიძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგას მარინა ვაშაყმაძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 43 წუთია. ჩვენს გადაცემას სახამოს თავისუფლება საერთაშორისო ამბებით გავაგზავნებთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩინეთის პრეზიდენტ ჰუ ცინტაოს ვიზიტის დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხია ჩინეთის სავალუტო პოლიტიკა. ვაშინგტონის კრიტიკის მიუხედავად, პეკინი არ აპირებს ეროვნული ვალუტის გაძლიერებას, რითაც ხელს უწყობს ჩინური ექსპორტის სიაფეს და იუანის სახით ცდილობს რეალური ალტერნატივა შეუქმნას დოლარს საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე. ამ თემაზე საუბარს კობა ლიკლიკაძე გააგრძელებს.
ვაშინგტონში ჩასვლამდე ჩინეთის პრეზიდენტმა ჰუ ცინტაომ ინტერვიუ მისცა უოლ სტრიტ ჯურნალსა და ვაშინგტონ პოსტს და სავალუტო სისტემას, სადაც დოლარი დომინირებს, წარსულის გადმონაშთი უწოდა. ამასთან ჰუ ცინტაომ აღნიშნა, რომ მიმდინარეობს მუშაობა, რათა ჩინური იუანი საერთაშორისო ვალუტად იქცესო. აღნიშნულ პერსპექტივას ძნელად განსახორციელებელს უწოდებს ლონდონში არსებული საკონსულტაციო ცენტრ კაპიტალ ეკონომიკსის წამყვანი სპეციალისტი მარკ ვილიამსი.
Although China in the long run wants to move towards having
a მიუხედავად ჩინეთის დიდი ხნის სურვილისა, რომ იუანი ქვეყნის გარეთ უფრო ფართოდ გამოიყენებოდეს მიმოქცევაში, პროცესი ძალიან ნელა მიმდინარეობს. ეს არ არის ისეთი რამ, რისი სწრაფად შეცვლაც 2 ან 3 წელიწადში შეიძლება. ამის ბოლომდე მისაყვანად ჩინეთს ჭირდება გრძელვადიანი განვითარება და ისე არაა, რომ მაგალითად წინსვლის მთავარი ნაბიჯები ამ კვირაში პრეზიდენტ ჰუ ცინტაოს შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს გამოჩნდეს. მაგრამ ამას ჩვენ მომდევნო რამდენიმე წლის შემდეგ დავინახოთ. ფიქრობ, ჩინეთი გაატარებს მტკიცე პოლიტიკურ კურსს, რათა იუანი საზღვარგარეთ კიდევ უფრო ფართოდ გავრცელდეს.
გარკვეულ ნაბიჯებს იუანის საერთაშორისო იმიჯის განსამტკიცებლად ჩინეთი უკვეთგამს. წელიწად ნახევრის წინ იუანი ჩინეთის საზღვრებს გარეთ პრაქტიკულად არ გამოიყენებოდა. ახლა კი ჰონგ-კონგის მოსახლეობა სავალუტო ანგარიში იუანშიც აქვს გახსნილი. შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში მდებარე რამდენიმე ბანკმა ასევე დაუშვეს ანგარიშის გახსნა ჩინურ ეროვნულ ვალუტაში. ჩინეთის შიგნით და მის გარეთ, სადაც ადრე დომინირებდა დოლარი, ახლა ვაჭრობისათვის შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას იუანიც. პეკინმა გასულ წელს უცხო კომპანიებს ნება დართო, რათა იუანში იქნას გამოსახული მათი ვალიც. თუმცა მიუხედავად ამ ნაბიჯებისა, იუანის მიმოქცევა საგრძნობლად დაბალია, რათა დოლარს გლობალური მასშტაბით კონკურენცია გაუწიოს, ამბობს Garrett Lezeri, ლონდონში მოღვაწე ჩინეთის საქმეების ანალიტიკოსი.
More longer term China would like to see the revenue.
ძლიერ პერსპექტივაში ჩინეთს სურს, რომ იუანმა მეტოქეობა გაუწიოს შეერთებული შტატების დოლარს, როგორც გლობალური დაგროვების საერთაშორისო ვალუტის სტატუსს. მაგრამ ამას ძალიან დიდი დრო დასჭირდება. ვიდრე ეს მოხდება, ჩინეთის ეროვნული ვალუტა და სახელმწიფო აქტივები სრულად უნდა იყოს კონვერტირებადი. ასეთ ვითარებამდე ახლა საკმაოდ შორია და ბევრი დრო გავა, ვიდრე იუანი დოლარს ამ სტატუსში შეეცილებოდეს.
for the RMB even starts to challenge the US dollar for that status.
აღსანიშნავია, რომ ვაშინგტონი და ჩინეთი ერთმანეთს ადანაშაულებენ არასწორი მონეტარული პოლიტიკის გამო, რაც საერთაშორისო ვაჭრობასა და გლობალურ ეკონომიკას უქმნის პრობლემებს. ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ ჩინეთი ეროვნულ ვალუტას დაბალ ნიშნულზე აჩერებს, რითაც დაუმსახურებელ უპირატესობას ანიჭებს ჩინურ ექსპორტს. ჩინეთის ხელისუფლება კი შეერთებული შტატების ფედერალურ სარეზერვო სისტემას აკრიტიკებს ობლიგაციების მასობრივი შესყიდვის სტიმულირებისა და ინფლაციის ზრდისათვის, რაც პრობლემებს უქმნის მსოფლიოს სწრაფად განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს.
კობა ლიკლიკაძე მისაუბრა ამერიკა-ჩინეთის ურთიერთობაზე ვაშინგტონში ჩინეთის პრეზიდენტის ვიზიტთან დაკავშირებით. კობას მალე დაუბრუნებთ მიკროფონს, მანამდე კი სხვა ვიზიტს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. საამისოთ მეზობლებთან ავღანეთის ურთიერთობაზე ვისაუბრებთ. რუსეთთან ავღანეთის ურთიერთობა თითქოს ბოლო ხანს გამოკეთდა. ირანთან კავშირები კი გაართულა ასე ბოლო დროს თეირანის მიერ ავღანეთისკენ მიმავალი საწვავით დატვირთული ცისტერნების შეჩერება. ამის ფონზე კვირის ბოლოს ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი მოსკოვში ჩადის. ოქროპირუხაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის და ავღანეთის ურთიერთობას დიდი ხნის ისტორია აქვს. პრეზიდენტი კარზაი თვითონ არის მომსწრე 10-წლიანი ოკუპაციისა, როცა საბჭოთა ჯარები შეიჭრნენ ავღანეთში. მოსკოვის მიმართ ლოიალური მთავრობა დასვეს, მაგრამ მეამბოხეთა ნება ვერ გატეხეს და უკვე შედარებითი ლიბერალიზაციის პერიოდში, პერესტროიკის ბოლოს, დატოვეს ქვეყანა. ამას კარგი არაფერი მოუტანია მაჰმადიანური ქვეყნისთვის, სადაც ექსტრემისტული თალიბანის გაბატონებამ შუა საუკუნეებრივ წყობილებაში დააბრუნა საზოგადოება. ბოლო ათწლეულის ავღანეთის ისტორია ომის ისტორიაა. შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედ საერთაშორისო ჯარს კლავად წინააღმდეგობას უწევს იგივე თალიბანი და გამოსავალი ჯერ არ ჩანს. ამ ისლამურ რესპუბლიკაში ხალხის მიერ არჩეულ პრეზიდენტად ითვლება ჰამიდ კარზაი. კარზაის მთავრობა ხასიათდება კორუფციის ნიშნებით, რომელთაგან ერთი ისიც არის, რომ ირანისგან, როგორც საერთაშორისო მედია იუწყებოდა, ჩანთებით იღებდა ნაღდ ფულს მთავრობის ზოგიერთი წევრი თეირანიდან. თეირანი ავღანეთის მოკავშირე შეერთებული შტატების დაუძინებელი მტერია. არადა ავღანეთი დამოკიდებულია ირანზე, როგორც საწვავის სატრანზიტო ქვეყანაზე. თუმცა თეირანმა ბოლო ხანს ვერ შეასრულა პირობა და საზღვარზე ავღანეთისკენ მიმავალი 1600 დიზელის საწვავით დატვირთული ავტოცისტერნა შეაყოვნა. ოფიციალური მიზეზი ცხადი არ იყო. ირანიდან გაისმახმა, რომ ეს საწვავი ავღანეთში მოქმედ საერთაშორისო ჯარს ხმარდებოდა, ამას ავღანეთი უარყოფდა და ამიტომაც იქნა ის შეჩერებული. როგორც უნდა იყოს, ამ ინციდენტმა ავღანეთში საწვავის ფასის ზრდა მოიტანა, შესაბამისად ავღანეთის პრეზიდენტის მიმართ უკმაყოფილება. შოტლანდიაში წმინდა ენდრიუს უნივერსიტეტის ირანის კვლევის პროფესორია ალი ანსარი, რომელიც არ გამორიცხავს, რომ ირანს თვითონ უჭირდეს სუბსიდიების რეფორმების გამო და ნავთობის სფეროში გაჭირვება ადგმევინებდეს ამ ნაბიჯს.
I think that is at the heart of it. They have this problem domestically. They're having
მე მგონი ეს უნდა იყოს მთავარი. მათ ქვეყნის შიგნით აქვთ პრობლემა და სურთ საწვავზე საკუთარი მოთხოვნილება დააკმაყოფილონ. მათ გააუქმეს სუბსიდიები და ეს რთული პროცესია. ამ დროს მათ არ შეუძლიათ გაატარონ საზღვარზე მაღალხარისხოვანი საწვავი. თეირანი ცდილობს იმდენი დაიტოვოს, რამდენიც ჭირდება საკუთარი
მოხმარებისათვის.
სხვა მოსაზრება აქვს ირანული წარმოშობის ისრაელში მცხოვრები ეკონომიკის ანალიტიკოს მეირ ჯავედ ამფარს, რომელმაც გვითხრა, ირანი ავღანეთს იყენებს შეერთებული შტატებისთვის სანქციების დაწესების გამო საპასუხო დარტყმის მისაყენებლათო.
დიდი ალბათობა, რომ ეს პოლიტიკური ნაბიჯია, რომელიც დასავლეთის გასაგონად კეთდება. ირანი ასე უხდის სამაგეროს ამერიკის შეერთებულ შტატებს სანქციებისათვის, რომელიც მას ბირთული პროგრამის გამო დაუწესეს და ირანის იზოლაციის მცდელობისათვის. ირანი თვლის, რომ ავღანეთთან ყოველგვარი თანამშრომლობა შეერთებული შტატებისათვის სასარგებლო, რადგან ეს ავღანეთის სტაბილურობას უწყობს ხელს. და ეს საწვავი, რომ არ ყოფილიყო ნატოსთვის განკუთვნილი, ის ამით კარზაის მთავრობისათვის იყო სასარგებლო და უფრო ახლოს მიიყვანდა ქვეყანას სტაბილურობისაკენ, რაც ნატოსაც სურს. ეს კი არის ის, რაც შეერთებული შტატებისთვისაც სარგებელს ნიშნავს.
აღმოსავლეთში ავღანეთს ასევე უჭირს ნდობა პაკისტანისა, საიდანაც მომავალი ტვირთიც ხშირად არის მეამბოხეთა თავდასხმის სამიზნე. ამ ყველაფრის ფონზე რუსეთი შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობს ავღანეთში ტვირთის მიწოდების სფეროში. ხუთშაბათს და პარასკევს კი უკვე მოსკოვს ეწვევა ჰამიდ კარზაი, რომელიც პრეზიდენტ მედვედევთან ორი ქვეყნის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოებაზე მოილაპარაკებს და სხვათა შორის საწვავის მიწოდების თემასაც განიხილავენ.
ოქროპირუხაძე იყო მიკროფონთან. ავღანეთის ლიდერი მალე მოსკოვს ეწვევა ვიზიტით, რომლის ერთ-ერთ მთავარ თემადაც ენერგეტიკას ახლდება. თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას, ენერგეტიკას ეხება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც. კომპანია ბრიტიშ პეტროლიუმი უარყოფს კრიტიკას, რომელსაც მისი მისამართით გამოთქვამენ რუსეთის კომპანია როსნეფთან გარიგების გამო, და ამტკიცებს, რომ როსნეფთან შეთანხმება ბიზნესია და არა პოლიტიკა. კრიტიკოსები კი შეშფოთებას გამოთქვამენ, რომ არქტიკის ნავთობის საბადოების, როგორც ვარაუდობენ, დობენ უზარმაზარი რესურსების ათვისების თაობაზე დადებული კონტრაქტის უკან სწორედაც რომ პოლიტიკა დგას. მიკროფონს კოფელი კლიკაძეს დაუბრუნებ.
კომპანია ბრიტიშ პეტროლიუმის საქმიანობის ისტორია რუსეთში მართლაც პარალელურად განსხვავებულია. 2008 წელს პოლიციის შეარაღებული რაზმი შეიჭრა BP-ს მოსკოვის ოფისში, გადასახადების დამალვაში დაადანაშაულა მისი ხელმძღვანელობა და 5 საათი მისცა დირექტორს რობერტ დადლის, რათა ამ უკანასკნელს დაეტოვებინა რუსეთი. მაშინ ბევრი გამოთქვამდა ვარაუდს, რომ პოლიციის რეიდი ერთობლივი კომპანიის ხელში ჩაგდებას ემსახურებოდა. მაგრამ გასულ კვირაში დადლი მოსკოვში დაბრუნდა, BP-ს აღმასრულებელი დირექტორი ვითომ არაფერი მომხდარა, რუსეთის პრემიერ-მინისტრ პუტინის გვერდით იდგა, რომელიც აქებდა ბრიტიშ პეტროლიუმს რუსულ სახელმწიფო კომპანია როსნეფთან გაფორმებული მნიშვნელოვანი გარიგების გამო.
ეს არის სამუშაო, რომელმაც მართლაც შეიძლება შეიძინოს მასშტაბური ხასიათი და მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს მსოფლიოში ნავთობისა და ბუნებრივი აირის დარგებზე.
ბრიტიშ პეტროლიუმის წარმომადგენელმა რობერტ დადლიმ გამოთქვა იმედი, რომ 8 მილიარდი დოლარის გარიგება ორ კომპანიას შორის მძლავრი სიგნალი იქნება რუსეთთან საინვესტიციო თანამშრომლობის შესაძლებლობის კუთხით. და ეს ხდება იმ დროს, როდესაც რუსეთის სასამართლომ სულ ახლახან ყოფილ ნავთობმოგნატ მიხაილ ხოდორკოვსკის დამატებით კიდევ 6-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა პოლიტიკური მოტივით შეთითხმული ბრალდების გამო. როგორც რუსეთის ოპოზიციის წევრები და სამართალდამცველები ამბობენ, ხოდორკოვსკის დაპატიმრებით კომპანია იუკოსის დაშლა მოხდა, ხოლო მისი აქტივები სწორედ სახელმწიფო კონტროლირებად როსნეფტის ხელში გადავიდა. რუსეთის გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნევცოვის თქმით, დასავლური კაპიტალის ინვესტირებით კრემლი ცდილობს, რათა შეანელოს კრიტიკა ხოდორკოვსკის საქმის გამო.
Это вообще очень плохое решение. Это решение, свидетельствующее о том, что...
Залиен суди гадацхватилеба. Эс гадацхватилеба моцмобс, ром сабазисо цнебеби, адамянис уплебеби, сакутребис дацвис уплеба. Эс мхолод ситхвеби да декларация политикосебис хелши. Да роца сакме пулзе мидгеба, агмочтеба, ром ам пасеулебс нелнела и вицребе.
А когда речь заходит о деньгах, то оказывается, про все эти ценности потихоньку начинают забывать.
Дасовлетис სახელმწიფოები იგნორირებას გაუკეთებენ ბრიტიშ პეტროლიუმის მიერ გაფორმებულ გარიგებას, ვარაუდობს რუსი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი და იქვე ამერიკელ პოლიტიკოსებს მოუწოდოს, სათა ბიპის ამიერიდან უწოდონ ბალშოი პეტროლიუმი.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა კომპანიების ბიპის და როსნეფტის კონტრაქტთან დაკავშირებულ მოსაზრებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ხოლგურულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორია ლაშა ბუხაძე.
თქვენის ნებართვით ჩემს დღევანდელ გადაცემაში მცირე ექსპერიმენტს მიმართავ. Музыкалур фрагментებს არამედ ცნობილი შემსრულებლები და დიდი კომპოზიტორები შეგირჩევენ. ანუ მუსიკისთვის გამოყოფილ 7 წუთს გენიოსების გემოვნების მიხედვით დავაკომპლექტებ. მაშასე. რას გირჩევდნენ დიდი მუსიკოსები, ჩემს მაგივრად რომ უძღვებოდნენ რუბრიკას მუსიკა, მუსიკა. დავიწყოთ გენიალური პიანისტი გლენ გულდით. სხვათაშორის ერთ დროს მას მართლაც მიყავდა მუსიკალური გადაცემა კანადურ რადიოში. გულდის ახირებულობაზე ბევრი დაწერილა და როგორც ჩანს გემოვნებაც უცნაური ჰქონდა. მაგალითად გულდს მოცარტი არ უყვარდა. ვინმე ორლანდო გებენსკი პირდაპირ აღმერთებდა. სულ მის ქება დიდებაში იყო. ო გებენსის მუსიკას მიზესთა გამო ვერ შემოკადრებთ. სამაგიეროდ მოგასმენინებთ გულდის სხვა საყვარელი კომპოზიტორის, რიხარდ შტრაუსის რომელიმე შედევრიდან ფრაგმენტს. ესეც მიკვირს მავანი გებენსის მსმენელს შტრაუსი როგორ მოეწყნა. შესაძლოა გაგიკვირდეთ, მაგრამ დანამდვილებით ვიცი, რომ უსკეპტიკურეს რიხარდ ვაგნერს ნეაპოლიტანური ო სოლემიოს მოსმენისაც წრემლები ადგებოდა თვალებზე. მოსწონდა იოჰან შტრაუსის ვალსების. თავის მოგონებებშიც კი იხსენებს, როგორ წააწყდა ვენის პარკში სერნობისას ერთ პატარა ორკესტრს. თორმე ვენაში ქოლერა მძვინვარებდა იმ ზაფხულს და ხალხი ქალაქის ბაღჩეულობას აფარებდა თავს. ორკესტრი ვალსებს უკრავდა, დირიჟორად კი ვიღაც თმა აჩეჩილი, ბაკებ მოზრდილი და ვიოლინოთი ხელდამშვენებული კაცი იდგა. ეს კაცი სხვა არავინ ყოფილა, თუ არა თავად ვალსთა მეუფე იოჰან შტრაუსი. ასეთი ემოციური მუსიკოსი პირველად ვნახეო გვიმხელს ვაგნერი. მაშასე, რიხარდ ვაგნერი გვირჩევს თავის საყვარელ კომპოზიტორს იოჰან შტრაუსს. ჩანო პავაროტის კითხეს, უკაცრიელ კუნძულზე რომ მოხვდეთ, თან რომელ ოპერებს წაიღებდითო? მხოლოდ ორსო უპასუხა იმან: ვერდის ბალმასკარადს და დონიცეტის სასიყვარულო ნექტარსო. რა ოპერებში ყველაზე უკეთ მღერო და სწორედ ისინი დაასახელა. ასე რომ დიდი ტენორის რჩევით ნემორინოს რომანსი. ხო, ცხადია მისივე შესრულებით.
Oh!
სადაც პავაროტი ვახსენეთ, იქვე დომინგოს სახელიც რომ არ თქვა, წოდვად ჩაგვეთვლება. ასეთი ყოფილა ამ ორის ბედი. ამიტომ დასასრულისათვის ესპანელი ტენორის რჩევითაც მოვისმინოთ რამე. დომინგო ისეთი ზრდილობიანი კაცია, ვერ გაიგებს სინამდვილეში რა მუსიკა უყვარს. რეპი რომ არ ყვარებია, ეს კი თვითონვე უთხრა ერთ ქართულ ჟურნალისტს. ყველას და ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ როგორც ჩანს, გული მაინც სხვაგვარად უძგერს თავისი მშობლიური ესპანური სარსუელების მოსმენა შესრულებისას. ეტყობა სარსუელების მომღერალი დედმამა ახსენდება. ერთგვარი ოჯახური მუსიკაა მათთვის. მეც მისი საყვარელი არი დავასრულებ გადაცემას. როგორც პავაროტის შემთხვევაში, ესეც თავადვე შემოგთავაზებთ თავის საყვარელ მუსიკას.
Porque no sé
ასე ოვაციები დასრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა. მისი ავტორია ლაშა ბუღაძე. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.